Prosím, aby ste povstali k vodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, Trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieni láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci v modlitevnej cirkvi bratskej. Sme v tomto čase, v tieto nedele, si pripomíname modlitbu Otče náš. Je to, myslím, piatá nedela, kedy sa nad ňou pozastavíme, kde teda Pán Ježiš nás pozýva k dialogu každého z nás, proste človeka s Pánom Bohom. Dnes máme časť, ktorá je taká ošemetná v tej modlitbe, že odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Nuž, a tak touto témou nás bude sprevádzať Kristýna Uhlíková. Kristýna je pedagogička dlhé roky a v posledné 3 roky, tretí rok, pôsobí v organizácii Teach for Slovakia, ktorej zámerom je to, aby všetky deti mali dobré, alebo aspoň dosť dobré vzdelanie, teda deti, ktoré sú aj vo vylúčených komunitách, ktoré sú v chudobnom prostredí. Teda keď si predstavíte prostredie na Spiši napríklad, tak tam sa Kristýna pohybuje. A ja to chápem trochu ako náš dlh, ako splácanie nášho dlhu voči iným prostrediam, iným ľuďom, ktorým sa nedostalo to, čo nám.
prvé čítanie z Evanjelia podľa Matúša, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Matúš 18, 21, 35. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 70-krát 7. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 tisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť si, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty, zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim sluhom, spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí svoju dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.
Ak môžete, povstaňte prosím k modlitbe. Pane Bože náš, my žijeme naše životy v našom Bratislavskom kráľovstve. Je to dosť dobré, bohaté kráľovstvo. A zatiaľ si neprišiel účtovať naše dlhy, naše prebytky, naše krivdy, naše pocity hnevu a všakovaké pocity. Odpusť, že si pestujeme mentalitu obete a rozvíjame svoje vnútorné dialógy sami so sebou. Pritom ty si nás vyzval, aby sme žili Božie kráľovstvo už tu na tejto zemi. Ďakujeme ti za túto ponuku, za tento koncept a najmä za tvoju prítomnosť. Pomôž nám rozvíjať odpustenie, rozvíjať milosť, na ktorom je toto kráľovstvo postavené. Pomôž nám rozvíjať milosť jeden medzi druhým, medzi nami a pred tvojou tvárou. Prosím ťa o tvoje požehnanie a prítomnosť a otvorené mysle aj pre nás dnes. Amen.
Lukáš, 15. kapitola, 11. až 32. verš. Lukáš 15, 11, 32. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Stanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tele a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa a všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli, keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však povedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.
Dobré ráno. V uplynulých dňoch otriasla Bratislavou i celým Slovenskom krutá smrť Henryho. Mladého muža z Filipín, ktorý sa na ulici postavil na obranu obťažovaných žien. Juraj, mladý muž zo Slovenska, ho za to dokopal tak, že neskôr v nemocnici zomrel. Detaily tohto príbehu sú také strašné, že ich nebudem opisovať. Doteraz mi pri pomyslení na to zviera žalúdok a do očí sa mi tisnú slzy. Čo je to za tupú nenávisť a zlobu, ktorá spôsobí, že človek je schopný takéhoto zverstva? Na to miesto na obchodnej ulici, kde sa to stalo, ľudia začali nosiť sviečky a kvety a tento týždeň sa pri tom provizornom pamätníku stretli stovky ľudí, aby si uctili Henryho pamiatku. Aj mňa to v posledných dňoch ťahá často na toto miesto. Stretávam tam skupinu filipínskych kresťanov, ktorí stoja v kruhu okolo tých kvetov, na stĺpe je niekoľko fotografií Henryho a oni znovu a znovu zapaľujú sviečky, ktoré sfúkol vietor a spoločne sa modlia a spievajú. Pri jednej príležitosti som tam zazrela Henryho mamu. Dívala som sa na túto krehkú ženu, ako si nepatrným gestom utiera uplakané oči a spomenula som si na jednu reportáž, ktorá zachytáva rozhovor s kňazom pôsobiacím v medzinárodnej komunite pri kostole svätého Ladislava. Tento kňaz Henryho poznal a v reportáži hovorí čosi, čomu sa človeku zdráha uveriť. Celá rodina smúti, no zároveň útočníkovi už odpustila. Ako je čosi také vôbec možné? Ako môže matka odpustiť, keď jej niekto zabije milovaného syna? Zdá sa, že internetoví diskutéri v tom majú jasno. Komentáre k tejto udalosti sú zväčša plné súcitu a solidarity s Henrym a s jeho rodinou, no súčasne v nich nájdeme obrovské množstvo hnevu a nenávisti voči vrahovi. Diskutujúci na Facebooku mu prajú smrť alebo kruté zaobchádzanie vo väzení. Je to pochopiteľné. Pri pohľade na smrť nevinného človeka na milomcu je hnev. Spravodlivosti musí byť učinené zadosť. Zlo musí byť potrestané. A predsa, aký vnútorný postoj zaujať voči Jurajovi, ktorý sa toho strašného činu dopustil? Je možné sa na ňo dívať inak, ako na zviera v ľudskej koži? Ako sa na ňo díva Boh? Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Ako tomu máme rozumieť? V 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša, kde Ježiš učeníkov učí modlitbu Otče náš, nájdeme v 14. a 15. verši do vysvetlenie. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. V podobnom duchu sa nesie i podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Peter si overuje, kam siahajú hranice odpustenia a sedemkrát sa mu možno zdá byť aj trošku príliš. Ježišova odpoveď však znie 70x7 a som presvedčená, že tým nemyslí 490. Symbolicky tak vyjadruje, že naša kapacita odpúšťať by mala byť nevyčerpateľná. V zápätí to potvrdzuje príbehom, v ktorom sluha pánovi dlhuje také množstvo peňazí, že na zaplatenie dlhu by musel predať do otroctva seba, manželku, deti i všetko, čo mu patrí. Keď sluha prosí o milosť, pán sa nad ním zľutuje a dlh mu odpustí. To je Boží prístup k nám. Odpustenie dlhu, ktorý by sme nemali šancu zaplatiť, sa týka nás všetkých. Ako hovorí Pavol v liste Rimanom, všetci sme totiž zhrešili a nemáme slávy Božej. Máme toho narováši toľko, že bez Božieho milosrdenstva by sme s ním nikdy nemohli vstúpiť do vzťahu lásky. Boží postoj je preto podobne neuveriteľný, ako keby ste si predstavili, že zajtra vyhráte v lotérii 1 000 000 000 eur. A predsa naše dni často plynú bez toho, aby sme si to uvedomovali. A potom je tu druhá časť príbehu, v ktorej my hráme rolu veriteľov a ľudia okolo nás sú našimi dlžníkmi. Sluha v podobenstve dá svojho spolusluhu do väzenia za to, že mu dlží 100 denárov. Na porovnanie, sluha predtým dlžil pánovi 10 000 talentov, čo sa podľa niektorých prepočtov rovnalo 100 miliónom denárov. Išlo teda o astronomickú sumu a v porovnaní s tým bolo 100 denárov zanedbateľných. A predsa sluha v podobenstve nedokázal voči svojmu spolusluhovi prejaviť rovnaké zľutovanie, aké mal jeho pán voči nemu. Túto situáciu dôverne poznám. Ako často sa mi ublíženia od iných zdajú oveľa väčšie a zásadnejšie, než tie, ktoré spôsobujem ja sama. Či už vo vzťahu k Bohu, alebo k iným ľuďom. Každý z nás možno pozná ten neprirodzený a ťaživý pocit, keď máme vysloviť slovo prepáč. Každý z nás pozná, ako ťažko sa nám vnútorne i navonok vyrovnáva s tým, že nám niekto ublížil. Najintenzívnejšie to prežívame v rodine. Sú to naši najbližší, ktorí nás poznajú najlepšie a možno práve preto nás dokážu najviac zraniť. Aj my poznáme ich slabé miesta a vieme presne, kam mieriť, aby sme ich zasiahli. Výčitky, hrubé slova, hnev, vyhrážky, polopravdy. Naše rodiny sa často stávajú bojskom, kde si manželia vyčítajú nedostatok záujmu alebo nevhodné výchovné prostriedky, kde si súrodenci navzájom fyzicky či slovne ubližujú a kde medzi rodičmi a deťmi prebiehajú obojsmerné provokácie. Napätia v rodine často pretrvajú týždne, mesiace či dokonca roky. a môžu poznačiť celé generácie. V rodine poznávame, aké ťažké je byť tým prvým, kto žiada o odpustenie. A aké je niekedy ťažké to odpustenie dať. No predsa nás Boh v Kristovi volá, aby sme sa spolu s ním vydali na cestu odpustenia. Táto výzva je súčasťou základnej kresťanskej modlitby a nájdeme ju aj vo vyznaní viery. Verím v hriechov odpustenie. Verím nielen v odpustenie pre seba, ale aj pre ľudí okolo mňa. Verím, že Boh v Kristovi im odpúšťa rovnako, ako odpúšťa mne. A naopak, Božie odpustenie nebudem môcť prijať, ak nedokážem odpustiť iným. Istý čas som sa domnievala, že ide predovšetkým o akúsi Božiu podmienku. Neodpustíš? Ani ja neodpustím. Dnes v tom vidím ešte čosi iné. Ako by sme tú podmienku kladli my a Kristus nám len vysvetľuje, ako sa veci majú. Ak nedokážeme odpúšťať a prosiť o odpustenie v našich ľudských vzťahoch, nebudeme toho schopní ani vo vzťahu s Bohom, alebo vo vzťahu so sebou samým. Rodina, v ktorej som vyrastala, si tiež prechádzala obdobiami, v ktorých som si nevedela predstaviť, že by sme spolu niekedy dokázali komunikovať bez hádok a rozbrojov. Bolo nás 5 súrodencov výbušné povahy a každý z nás chcel mať posledné slovo. Zažili sme fyzické súboje, pri ktorých chcela moja sestra volať na políciu, ale aj roky, počas ktorých sa niektorí z nás takmer vôbec nerozprávali. Jedlo sa vždy delilo na časti, ktoré sme starostlivo porovnávali, aby sme sa uistili, že nikto nemá viac ako ostatní. S rodičmi sme sa naťahovali o slovíčka, ale neradi sme sa zapájali do domácich prác. Neboli sme ani zďaleka ideálnou rodinou. Navyše, keď som mala 13 rokov, otec vážne ochorel a to výrazne ovplyvnilo rytmus nášho rodinného života. Doktori tvrdili, že mu zostáva už len niekoľko mesiacov. Otca to zdrvilo. Pamätám si, ako celé dni nehybne sedel v kresle obývačky a mlčky hľadel von oknom. Starostlivosť o domácnosť prebrala mama. Snažili sme sa fungovať ako doposiaľ, no všetko bolo iné. Žili sme v tieni smrti. Modlili sme sa za otcovo uzdravenie a dúfali v zázrak. Ten zázrak sa napokon udial. Lekárska kontrola ukázala úplné uzdravenie. No môj vzťah s otcom sa zmenil. Očakávala som, že potom všetko bude prekypovať radosťou, veď bol predsa živým svedectvom o Božej zázračnej moci. To sa však nedialo a ja som tomu nerozumela. Naše rozhovory sa väčšinou končili výbuchmi môjho hnevu a postupne som sa s ním prestala rozprávať. Všetko som riešila s mamou. Nedokázala som otcovi odpustiť, že nebol taký, ako som si predstavovala. Trvalo mnoho rokov, kým som si dokázala priznať svoj hnev, odpustiť a znovu nájsť vo svojom srdci pre ňo miesto. Pred niekoľkými rokmi, keď som už nebývala doma s rodičmi, ma otec pozval na stretnutie. Prekvapilo ma to a keď som sa pýtala mami, čo sa deje, ona o ničom nevedela. Sedeli sme v rodičovskej spálni a otec zrazu odkiaľ si vyťahol staré listy, ktoré som mu pred rokmi písala. V týchto listoch som si vylievala svoje pubertálne rozhorčenie, no súčasne som vyjadrovala, čo som od otca potrebovala. Otec mi povedal, že si tieto listy nedávno čítal a že ma chce požiadať o odpustenie za to, že mi nebol takým otcom, po akom som túžila. Objali sme sa a obaja sme plakali. Dnes si uvedomujem, že odpustenie vo vzťahu k otcovi mi pomohlo prijať seba takú, aká som, so svojimi silnými a slabými stránkami. A bolo to odpustenie a Božia milosť, čo spôsobilo obnovu našich súrodeneckých vzťahov. Odpustenie uzdravuje. Avšak podobne ako v prípade smrti Henryho sa nám odpustenie niekedy zdá naozaj nemožné. Ako sa dá odpustiť vrahovi? Ako možno odpustiť človeku, ktorý nám spôsobil veľké množstvo utrpenia? Ako možno odpustiť tomu, kto naše odpustenie nežiada? Nemám na túto otázku jednoznačnú odpoveď. Odpustenie naozaj vnímam ako cestu. Cieľ je občas v nedohľadne a nie vždy máme po ruke mapu. Naším šťastím je, že po tej ceste nemusíme kráčať sami. Vedľa nás kráča Boh, ktorý už v týchto končinách bol. On vie, aké to je, keď vám niekto zabije milovaného syna. On vie, ako boli zrada. V porozumení odpusteniu mi tiež veľmi pomáha príbeh marnotratného syna. Ukazuje nám hĺbku Božej lásky a milosti. V našich predstavách je Boh často skôr vzdialený a prísny, než roztúžený a plný lásky. Ak aj odpustí, robí to váhavo a najprv nás poriadne vykarhá. Čaká na náš návrat, áno, ale na tvári má pritom nanajvýš blahosklonný výraz a z jeho pohľadu čítame, no vidíš, ja som ti to hovoril. Alebo vo veľa významnom tichu čaká, kým sa poriadne zahambíme a priznáme si svoju vinu. Ježišov príbeh však ukazuje čosi celkom iné. Hovorí o otcovi, ktorý sa svojho strateného syna nevie dočkať. Verejne sa pokorí, keď mu beží v ústretí, aby ho objal. Nedáva mu žiadnu prednášku. Nehovorí, dúfam, že si sa z tejto situácie poučil. Jediné, o čom v príbehu čítame, je otcovo nadšenie. Tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Odpusteniu nebráni Hospodinova neochota. Veď tam čítame, keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Takže nie je jeho neochota, ale naša. Jeho náruč je vždy otvorená. To my sa od neho odvraciame. Pri písaní tohto zamyslenia som sa inšpirovala vynikajúcou knihou amerického autora Filipa Yanceyho Nekončiaca milosť. Yancey spomína príbeh o marnotratnom synovi a hovorí: milosť znamená, že nemôžeme urobiť nič preto, aby nás Boh miloval viac. Žiadne duchovné cvičenia a odriekanie, akékoľvek množstvo duchovných znalostí získaných zo seminárov a biblických škôl, akékoľvek nasadenie za spravodlivú vec. A milosť tiež znamená, že neexistuje nič, čo by mohlo Boha primäť k tomu, aby nás miloval menej. Žiadny rasizmus, pýcha, pornografia alebo cudzoložstvo, dokonca ani vražda. Milosť znamená, že Boh nás už miluje tak veľmi, ako nás len večný a nekonečný Boh môže milovať. Krásnou ilustráciou Božího odpustenia je pre mňa príbeh Žána Valžána z románu Viktora Iga Bedári. Jean Valjean bol francúzsky väzeň odsúdený na 19 rokov nútených prác za krádež chleba. Zatvrdil sa a stal sa z neho hrubý a nedôverčivý človek. Nikto ho neporazil v bitke, nikto si nedovolil vzoprieť sa jeho vôli. Nakoniec bol prepustený na slobodu. V tých časoch však trestanci museli nosiť identifikačnú kartičku a žiadny hostinský by takému nebezpečnému individu neposkytol nocľah. 4 dní sa Valžán túlal po krajine a hľadal úkryt pred nepriazňou počasia, až sa nad ním zľutoval láskavý biskup. V tú noc Jean Valjean potichu ležal vo svojej pohodlnej posteli, kým biskup a jeho sestra zaspali. Potom sa vykradol z izby, našiel v skrini rodinné striebro, vzal ho a odkradol sa do tmy. Na druhý deň ráno zaklopali na dvere biskupovho domu traja policajti so spútaným Valžánom. Chytili ho na úteku s odsúdeným striebrom a chystali sa ho odsúdiť na doživotie. Biskup zareagoval spôsobom, ktorý nikto, a zvlášť Jean Valjean, nečakal. To ste vy? Zvolal, keď zbadal Jeana Valjeana. To som rád, že vás vidím. Ale čo to? Dal som vám predsa aj svietniky, ktoré sú takisto zo striebra, ako všetko ostatné. Mohli ste za ne dostať dobrých 200 frankov. Prečo ste ich nezobrali spolu s príbormi? Jean Valjean vytreštil oči a díval sa na ctihodného biskupa tak, že to ľudský jazyk ani nevie vypovedať. Na zábere zo sfilmovaného muzikálu vidno, ako ho táto reakcia zaskočila. Valžan nie je zlodej, uistil biskup policajtov. To striebro som mu dal ako dar. Keď stráže odišli, biskup vzal svietniky a dal ich svojmu onemenému a rozochvenému hostovi. Nezabudnite. Nikdy nezabudnite, že ste mi sľúbili, že tie peniaze použijete na to, aby ste sa stali čestným človekom. Sila biskupovho činu, ktorý poprel všetky ľudské inštinkty a túžbu po pomste, celkom zmenila Valžánov život. Rozhodol sa, že odteraz bude pomáhať druhým, ktorí sa ocitli v núdzi. Rozumiem tomu tak, že vo svojom živote podobne ako Jean Valjean alebo marnotratní synovia, zúfalo potrebujeme, aby nás niekto odpusteniu naučil. Aby nám ukázal, ako sa to robí. Keď sa teda modlíme, odpusť nám, ako aj my odpúšťame svojim viníkom, hovoríme Bohu, ukáž nám svoje odpustenie, aby sme aj my dokázali odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili. A niekedy sa mi zdá, že uzdravenie, ktoré odpustenie so sebou prináša, potrebuje oveľa viac ten, kto odpúšťa, než ten, ktorému je odpustené. Ak nedokážeme odpustiť, niečo v našom vnútri zahorkne. A táto horkosť je nebezpečná. Má tendenciu nás zvnútra požierať. Myslíme si, že problém sme vyriešili tým, že sme v sebe umrtvili spomienku na bolestivé udalosti alebo na človeka, ktorý nám bolesť spôsobil. Niekedy dokonca o inom človeku povieme, je pre mňa mŕtvý. Naša minulosť sa tak stáva mínovým poľom, ktoré zasahuje aj do našej prítomnosti. Máme témy, o ktorých sa nerozprávame, miesta, na ktoré nechodíme, ľudí, s ktorými sa nestretávame, pretože nám pripomínajú minulé utrpenie. Kristova cesta je radikálne iná. Učí nás skutočne uzdravujúcej moci odpustenia. Dobre to vyjadril americký teológ Louis Smith v článku v časopise Christianity Today s názvom Odpustenie, moc, ktorá mení minulosť. Odpustenie prirovnáva k chirurgickému zákroku a hovorí, keď niekomu odpustíte, odrežete od neho zlo, ktorého sa dopustil. Oddelíte dotyčného od jeho zraňujúceho činu. V jednom okamihu ho nezmazateľne označíte ako človeka, ktorý vám ublížil a v nasledujúcom okamihu túto identitu zmeníte. Vo vašich spomienkach je pretvorený. Už sa na ňo nepozeráte ako na človeka, ktorý vám ublížil, ale ako na niekoho, kto vás potrebuje. Nie je pre vás už tým, kto sa odcudzil, ale tým, kto k vám patrí. Kedysi ste ho označili za človeka, ktorý má moc spôsobiť zlo. Ale teraz vnímate jeho slabosti a potreby. Pretvorili ste svoju minulosť pretvorením človeka, ktorý vašu minulosť urobil bolestivou. Odpustenie trhá začarovaný kruh pomsty a obviňovania a učí nás prijať vlastnú minulosť, nebáť sa budúcnosti a žiť plne v prítomnosti. Vďaka odpusteniu dokážeme skutočne milovať. Rada by som vás dnes pozvala na cestu odpustenia. Možno je to pre vás otázka každodenného odpúšťam ti v rodine alebo v práci. Možno potrebujete niekoho požiadať o odpustenie, nabrať odvahu a povedať prepáč, priznať, že ste niekomu ublížili, bez záruky, že odozva bude pozitívna. A možno je vo vašom živote niekto, kto vám tak veľmi ublížil, že mu nedokážete odpustiť a je pre vás mŕtvy. Možno kolega, možno príbuzný, možno niekto z tohto cirkevného zboru. Možno je to bývalý manžel či priateľka, spolužiak v škole alebo kamarát. Na túto cestu sa vydávame bez mapy. Nemáme jasný návod v 5 bodoch. No verím tomu, že niekedy stačí urobiť prvý krok. Jeden malý čin viery. Takýmto malým činom môže byť aj modlitba. Modliť sa bez akýchkoľvek prosieb a žiadostí, len čistú modlitbu vďačnosti. Pane Bože, ďakujem ti za tohto človeka. Možno to spočiatku pôjde ťažko, vynoria sa staré bolesti a krivdy a nebudete vedieť ani vysloviť jeho meno. Nevzdávajte sa. Ak to naozaj nejde inak, modlite sa za to, aby ste sa za ňoho dokázali modliť. A pamätajte, že odpustenie je cesta, ktorá nejaký čas trvá. Povzbudením nech vám je, že po tejto ceste nekráčate sami. Boh v týchto končinách už bol. On vie, čo prežívame. Nechajme sa objať jeho milosťou, ako sa spieva v jednej z piesní spevokolu mladých, ktorý pred rokmi pôsobil v tomto zbore. Predivná milosť Krista nachádza strátených. Mám tiež v nej odpustenie mojich ciest v svete zlých. Potrhali sa putá, sloboda nastáva, keď ma predivná milosť Krista objala. Amen.
Ďakujem, Kristýna, že si nám pomohla sa pozrieť na modlitbu Otče náš cez osobný pohľad na naše životy, cez biblický pohľad a cez aktuálny pohľad na to, čo žijeme. A myslím si, že takto Pán Ježiš myslel, aby sme sa modlili túto modlitbu. A teraz budeme spievať pieseň, počas ktorej prebehne zbierka. Ak môžete, povstaňte prosím k modlitbám. Po tejto modlitbe sa budeme modliť spolu modlitbu Otče náš na miesto požehnania.
Otče náš, ďakujem ti, že ty si nám odpustil pred tým, ako sme my boli schopní komukoľvek odpustiť. Že ty si ten hnev a tú pocit spravodlivosti a trestu, ktorý my tak často cítime, nevylial na nás, ale na svojho syna, ktorý si to nezaslúžil. A ďakujem ti, že aj tvoje slovo nám môže dnes pripomínať, že ty si odpustil prvý. Odpusti nám, keď na to zabúdame, keď tomu naozaj nerozumieme. Keď stále máme pocit, že my máme mať pravdu a že my sa chceme biť za svoje práva a za to posledné slovo. Bože, ďakujem ti za to dnešné slovo, ktoré nás môže premieňať, ktoré nám dáva znovu a lepšie pochopiť tú hĺbku, šírku, výšku a dĺžku tvojej lásky a tej nezaslúženej milosti, ktorú sme od teba dostali. Amen.
Teraz sa budeme spolu modliť. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Budeme spievať spoločnú pieseň. Ja poprosím Matúša Luptáka, prípadne s jeho manželkou a dieťaťom, keby mohli prísť dopredu. Matúš, si pamätám, keď si tu stál pred 3 rokmi a bol si prijímaný do zboru. Pamätám si zhruba, čo si hovoril. Medzi tým teda sa z vás stala rodina a dôvod, prečo sme vás sem zavolali, je, že Ahojte. Že Matúš posledné 2 roky viedol dorast a chceme mu za to poďakovať. A zároveň sa teda rozhodli ako rodina, že sa pripoja do tímu, ktorý chce založiť zbor, tretí zbor v Bratislave. A my by sme radi vám vyslovili poďakovanie a požehnanie na túto cestu. Pre mňa je zaujímavé, ako to nasleduje a ako sa ten život vyvíja. Takže budeme sa modliť za vás a ďakujeme vám za všetko. Chceš niečo povedať?
Nie. Čo? Ja nič som si nepripravil, ale tak ja len by som chcel poďakovať za to, že aj tu môžeme byť a za to, že sme mohli byť tak dlho súčasťou tejto zborovej rodiny a že odtiaľto neodchádzame s hnevom ani s nejakou snahou byť lepší a že sa môžeme takto spoločne rozlúčiť a spolu sa modliť za to, aby viac ľudí v tomto meste mohlo počuť o tej Božej milosti a odpustení, aby mohli zažiť, čo to znamená byť prijatý a byť milovaný. Tak sme radi, že tu môžeme byť takto spolu s vami a rozlúčiť sa.
Ďakujeme. A teda s touto udalosťou súvisí aj pozvanie do Nitrianskeho zboru, kde bude slávnosť 24. júna, kde teda chcú slávnostne vyprevadiť teda ten tím, ktorý sa má tento projekt založiť zbor. Takže kto by ste sa chceli pripojiť, ozvite sa do kancelárie priamo teda do Nitry alebo do našej kancelárie zborovej, aby si oni vedeli zrátať, s koľkými ľuďmi majú počítať. Ďakujem. Ďalšie informácie ešte z toho, čo sa tu deje. Čím žijeme, dnes odišli seniori na svoj týždenný pobyt v tomto čase, takže tu viacerí nie sú a taky môžete na nich myslieť. Myslím si, že sme už avizovali a teda rád by som to pripomenul, že v nedeľu 24. tu nám prebehne mimoriadna zbierka na podporu investičných projektov, ktoré máme v pláne. A môžete sa o tom viac dočítať v informačnom liste alebo na webovej stránke, alebo myslím, že to je vo vestibule. Na budúcu teda pravidelné aktivity máte vysvietené a môžete tiež ich sledovať na stránke zboru alebo v informačnom liste. Na modlitebnej budúcu nedeľu bude hovoriť Igor Andre, čím žije, a on tiež žije na Spiši v inom prostredí ako my tu na v tom bratislavskom, tak môžete, je to zaujímavé, ja som s ním nedávno strávil v Kešmarku jeden deň. A ešte poprosím Pala o jeden oznam.
Býva už takou tradičnou akciou v júni, že máme spoločný piknik v sade Janka Krála, tak dneska po zhromaždení je ten termín, kedy budeme mať spoločný piknik, tak vás pozývam všetkých, ktorí mladých, starých, s deťmi, bez detí, aby ste prišli a takto strávili spolu čas pri hrách, rozhovoroch a spolu. Ďakujem.
A posledná informácia je pozdrav pre brata Emila Komárika, ktorý má narodeniny. Je to zo Žalmu 71. Veď ty si moja nádej, Pane Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojim mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Tak ja vám prajem požehnanú nedeľu.